Кажете, доктор Георгиева, кога и как ще се иска информирано съгласие от пациентите или техните близки при оказване на спешна помощ?
Това изрично е записано в Закона за здравето, но тъй като в някои случаи констатирахме, че не винаги екипите на спешна медицинска помощ документират това информирано съгласие, т.е. дори да го изискват, ние нямаме документ, че това се е случило, сега изискваме това да се документира изрично в медицинската документация, която се издава.
Доколкото разбирам, информирано съгласие ще изисквате и тогава, когато транспортирането до болницата застрашава живота на пострадалия.
Един транспорт на пациент в спешно състояние, разбира се, че крие определени рискове. Ние държим хората, чието здраве е застрашено, да са информирани за това и да направят своя информиран избор.
Ако те направят избора, че не желаят да бъдат транспортирани, какво се случва?
Ние живеем в демократично общество, хората са свободни индивиди и те могат да преценяват, в случай, че разбира се, са в адекватно състояние, в което могат да вземат информирано решение.
Подобно информирано съгласие разбрах, че ще бъде подписвано и когато пациентът предяви претенция в кое лечебно заведение да бъде настанен, да бъде откаран, ако да речем то не е най-близкото.
В такъв момент, ако има възможност и медицинския екип прецени, че неговото състояние позволява той да бъде транспортиран до лечебно заведение по негов избор, да, това би било възможно. Но ако медицинското решение и фактите са такива, че той не може да издържи транспорт до съответното лечебно заведение, следва наистина да бъде настанен в най-близкото лечебно заведение, където при, разбира се, стабилизиране на неговото състояние оттам нататък отново може да се пристъпи към превеждане в друго лечебно заведение.
С промените вие задължавате екипите да закарат пациента до най-близката болница, защото това до сега не е правено.
В резултат на анализа на доста случаи и жалби установихме, че някъде съществува такава практика. Примерно, ако пациента получи някакво спешно състояние в филиал, където има, да речем, до лекарски екип, практиката е било той да бъде закаран до центъра за спешна медицинска помощ, който е разположен в областния град, оттам да го поеме друг екип, реанимационен и така нататък, в резултат на което се е губило време. Или пък другата недобра практика е той да бъде воден в лечебно заведение от същата област, независимо, че в съседната област може да се окаже, че има по-близко разположено лечебно заведение. И в момента ние много ясно напомнихме на директорите на центровете за спешна медицинска помощ, следва да спазват изискванията да откарат пациента в най-близкото лечебно заведение, което може да осигури помощ, без значение в коя административна област се намира то.
Бихте ли дали пример за населени места, до които има по-близка болница, но от друга област? Или пример с жалби, които са постъпвали до вас за подобни случаи?
Единият пример беше на Шумелия преди месец случай с жената, която беше тръгнала и беше починала в болницата в Благоевград, докато от филиала стоиме се в Сандански, може и да бъркам в момента, я транспортираха до ССМП Благоевград, за да продължат оттам нататък за София. Това беше един от случаите, които ни накара да извършим сериозен анализ на ситуацията и да издадем тези указания до центровете за спешна медицинска помощ.
Преди малко споменахте, че понякога се налага прехвърляне на пациент от линейка в линейка, защото даден реанимобил има по-добро оборудване. Каква част от линейките не са напълно оборудвани?
Всички линейки на центровете за спешна медицинска помощ са осигурени с пълното оборудване. И вчера отново изрично беше разпоредено на директорите на ЦСМП да прегледат оборудването на линейки.
Питам ви, защото в текстовете, които ни бяха представени на медиите, пише, че смяна на санитарните автомобили, които превозват пациенти, ще се допуска само ако има нужда от осигуряване на линейка с по-висока степен на оборудване.
И ще ви дам пример с едно новородено бебе, например. Ако е необходимо то да бъде транспортирано с по-специален транспортен кувьоз, може да се случи така, че в съответния реанимобил, където ще бъде прехвърлено, има специализирано оборудване. Разбирате ли, което е извън стандартното такова за реанимобили.
Кажете ми, имали ли сте до момента случаи при отказ на болници да откажат спешна помощ?
Преди няколко дни имаше подобен отказ. Една от болниците, в които се осъществява инвазивна кардиология, беше направен отказ да се приеме пациент в спешно състояние, което наложи транспортирането му в друго лечебно заведение, което осъществява същата помощ, но в съседен град. Слава Богу, всичко това се беше случило в рамките на така наречения златен час и пациентът е жив и здрав в момента и се възстановява отлично, но ние сме разпоредили извършване на проверка от агенция медицински одит.
Бихте ли споменали болниците, градовете?
Когато приключи резултата от проверката, ще имате информация по случая.
А кажете, може ли да си позволят екипите в самите болници да препратят пациент, ако случаят според тях не е бил успешен?
Това трябва да става на базата на определени критерии. Това е доста трудно в медицината, но ние искаме в момента да създадем критерии и да регламентираме начините, по които да се отдиференцира едно спешно от едно неотложно или от едно планово състояние.
Питам ви, защото от самото министерство в началото на годината посъветвахте пациентите, личните лекари да предоставят денонощна неотложна помощ и спешна помощ да се търси вече когато наистина е спешна в болниците. Но доколкото разбирам, все още не е диференцирана разликата между едното и другото, чисто медицински, така ли?
Чисто медицински разлика има и може да ви каже всеки лекар и медицински специалист, но ние искаме това да бъде изрично регламентирано в нормативен акт. Ще ви дам пак пример с една жалба, която дойде днес за ненамиране на адрес от линейка на спешна помощ, но започваше с това, че през нощта едно от децата на това семейство повишило температура и, както буквално е написано в жалбата, ние считаме, че през нощта не бива да безпокоим нашия личен лекар. Значи състоянието със сигурност не е било спешно, но все още хората считат, че личните лекари имат определено фиксирано работно време и те обикновено не се обръщат към тях за такива неотложни, неспешни състояния, а продължават да се обръщат към телефон 150 или телефон 112. А всъщност наистина екипите трябва да бъдат разтоварени от несвойствените си функции, за да бъдат достатъчно на разположение за наистина тежките драматични състояния, в които тяхната намеса е от животоспасяващо естество.
Какви други промени предвижда Министерство на здравеопазването във връзка с оказването на спешна медицинска помощ?
Ние в момента извършваме цялостен преглед на системата и в това число и изготвяне на една карта на системата за спешна медицинска помощ, като ще се опитаме да променим районите на обслужване на филиалите, да изнесем медицински екипи в населени места, където в момента има затруднения и забавяне на достъпа.
Бихте ли дали примери, бихте ли споменали региони, в които в момента има проблем с липсата на достатъчно екипи?
Липса на достатъчно екипи няма, но местоположението на тези екипи в определени региони водят до това, че някои населени места териториално се намират достатъчно далеч от филиал на спешна медицинска помощ, за да може да речем ние да гарантираме, че в рамките на 20 минути линейката ще достигне до там. Като разбира се, в много от случаите проблема е не толкова в разстоянието, колкото в инфраструктурата. Ще ви дам пример с някои населени места в региона на Смолен. Линейката в най-добрия случай, когато се получи повикване, може да пристигне примерно след 300-та минута. Когато вече спешната помощ не винаги е достатъчно ефективна. Затова аз говоря, че ние предвиждаме да се предискутират филиалите и екипите, така че да бъдат разположени на повече места, които ще гарантират, че всяко едно населено място ще се стига по-бързо. По същия начин се предвижда и на територията на София линейките да бъдат разположени на повече местостоянки, за да могат по-бързо да стигат в различните райони на града.
Кога очаквате реално това да се случи?
Това с районирането и изнасянето на екипите ще се случи в следващите 2-3 месеца.
Наскоро Министерството разреши на фелчерите, парамедиците да оказват спешна медицинска помощ. Предвиждате ли подобни екипи, които да са изградени само от фелчери или парамедици?
Всеки екип ще си има своето място. И сега във всеки един филиал има реанимационен екип, който се състои от лекар, фелчер и шофьор. Има лекарски екип, който се състои от лекар и шофьор. има фелшерски екип, може да има екип от парамедик и шофьора. В най-добрия случай шофьорите на линейки да владеят определени умения, за да са в помощ на останалите специалисти. И в зависимост от преценката на случилото се, може да тръгне различен екип. Така че едното не изключва другото и не се заместват, а взаимно се допълват.